kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Alhamisi Juni 16 mwaka nao wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, ikiwa ni siku ya mtoto wa Afrika, bado kuna changamoto nyingi zinazoendelea kushuhudiwa barani humo.
Natandika karton afu mimi nalala. Mabaraza huwa ikinyesha tunalala tunasimama. Nasikia roho mbaya sana. Nasema Mungu, mimi nifanya nini mbele ya Mwenyezi Mungu kusema niishi maisha mabaya kama haya.
Ni hali ilivyo miongoni mwa watoto wa Afrika katika siku hii ya kuadhimisha mtoto wa Afrika. Leo hii inapoadhimishwa, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Katika kitengo cha biashara hivi leo, katibu mkuu mpya wa shirika la kibiashara la eneo la Afrika Mashariki na Kati asemaje?
Tunaweza kutumia rasilimali ambayo ni kubwa, si haba hata kidogo.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu hivi leo kwa katika VOA Express. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Eid Ligongo.
Darzeni ya watu wanahofiwa wameuawa baada ya mapigano kuzuka jana Jumatano kati ya wanajeshi wa serikali na kundi lisilojulikana na wapiganaji katika mji wa Raja ulioko katika jimbo la Lol. Kiongozi mmoja wa kanisa amesema zaidi ya wakazi 400 wamekimbia kutafuta hifadhi katika kanisa la Kikatoliki huko Raja. Vyanzo vya mjini Raja vinaeleza kwamba gavana wa jimbo hilo Rizik Zakarian Hassan na maafisa wengine wa jimbo wamekimbia kutoka jimbo hilo. Rais wa Marekani Barack Obama hatakuwepo mjini Orlando, Florida leo hii kufanya kile White House ilichokiita wajibu wake wa kufariji na kutoa pole kwa jumuiya hiyo inayopitia kipindi kigumu. Ziara yake inatokana na mauaji ya Jumapili katika klabu ya mashoga katika mji huo ya watu 49 na kujeruhiwa watu wengine 53. Rais Obama atakutana na familia za walioathirika na wale walionusurika pamoja na polisi, vikosi vya dharura na uokoaji, wauguzi, madaktari wakiwemo wale bingwa wa upasuaji waliosaidia katika kuwahudumia wale wote waliopigwa risasi. Wakati huo huo, kamati ya mambo ya ndani ya baraza la Senate la Marekani limetoa mwito kwa mtandao wa Facebook kutoa taarifa zote zinazowezekana na akaunti yoyote inayohusiana na aliyefanya shambulizi hilo, Omar Martin. Kundi la haki za binadamu linasema wanajeshi wa usalama wa Ethiopia wameua zaidi ya watu 400 toka mwezi Novemba katika kupambana na waandamanaji katika jimbo la Oromia. Katika ripoti mpya iliyotolewa na kundi la Human Rights Watch linasema wanajeshi walifyatua mara kwa mara risasi za moto kwa waandamanaji wa Oromia baada ya kutoa onyo hafifu ama kutotoa kabisa, huku wakati mwingine wakijaribu kutumia njia ya juhudi za kutawanya mkusanyiko bila kuhatarisha maisha. Taarifa imeeleza kwamba wengi wa wale waliouawa walikuwa wanafunzi, ikijumuisha watoto walio chini ya miaka 18. Kundi hilo la haki za binadamu pia linasema polisi wamewakamata watu 10,000 toka maandamano yaanze, na wengi wanashikiliwa bila kushtakiwa ama bila kuwa na fursa ya wanasheria na wanafamilia. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Falme za Kiarabu umetangaza kwamba wanajeshi wake hawatashiriki tena katika vita vya Yemen, ambako vikosi vyake vilikuwa washirika wakubwa katika muungano uliokuwa ukiongozwa na Saudi Arabia katika mapambano na waasi wanaoungwa mkono na Iran kumalizika hapo mwaka jana. Taarifa iliyotolewa katika lugha ya Kiarabu, hata hivyo, inasema kimjumuiko vita hivyo vimemalizika. Taarifa ya waziri wa mambo ya nje Anwar Gargash ilitwitiwa tena na mwana mfalme wa Abu Dhabi, ambaye alichapisha aina zote za taarifa hiyo katika akaunti yake maalum. Mwana mfalme huyo Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan pia anahudumu kama naibu kamanda mkuu wa Falme za Kiarabu. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wanasema kampeni ya kupangwa ya ubakaji, utumwa na mauaji inayofanywa na kundi la wanamgambo wa Islamic State dhidi ya Yazidis inafikia kiwango cha mauaji ya halaiki, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Syria imetoa ripoti yake mapema leo ikieleza kwa kina kampeni ya makusudi ya Islamic State ya kutokomeza wakazi wa Kiyazidi wanaopatikana katika wilaya ya Sinjar nchini Iraq pekee. Kamishna Paulo Pinheiro amesema mauaji ya halaiki yametokea na yanaendelea na Islamic State inahusika katika kile kukamatwa kwa wanawake, watoto ama wanaume wa Yazidi ambao wamekamatwa na kufanyiwa ukatili mkubwa. Na mwanamgambo wa itikadi kali wa Kiislamu ambaye anashukiwa kushambulia mchapishaji mwaka jana amekamatwa Jumatano jioni kwa kile polisi walichokieleza kuwa ni hatua muhimu katika kufanikisha uchunguzi kuhusu hali ya sasa ya mashambulizi mabaya yanayozuka nchini Bangladesh. Sumon Hossein Patwari mwenye umri wa miaka 20 anashutumiwa kuhusika na mauaji kikatili ya mchapishaji Ahmed Rashid na waandishi wengine wawili ambao walipigwa risasi na watu watatu katika ofisi ya uchapishaji mwezi Oktoba hapo mwaka jana. Polisi wanasema Patwari ni mwanachama wa kundi la Ansarullah Bangla Team ABT, kundi la wanamgambo la Bangladesh lililopigwa marufuku. Mkuu wa sasa wa kikosi cha kupambana na ugaidi Munirul Islam amewaambia wanahabari kwamba mtu huyo amekiri alivamia katika ofisi hiyo na alimvamia mchapishaji huyo wakati wa mashambulizi mara tatu.
VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na leo siku ikiwa siku ya mtoto wa Afrika imekuwa ikisherehekewa kila Juni 16 tangu mwaka wa 1991 wakati ilipobuniwa na Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU. Siku hii inakumbuka watoto walioshiriki kwenye maandamano mjini Soweto, Afrika Kusini mwaka wa 1976. Pia inazingatia kuimarisha hali ya maisha na elimu kwa mtoto wa Afrika. Mjini Soweto, Juni 19 mwaka wa 1976, takriban watoto 10,000 waliandamana wakilalamikia hali mbaya ya maisha, elimu na pia kutumika kwa lugha zao, haki ya kutumika kwa lugha zao katika mashule. Mamia ya wanafunzi hao waliuawa wakati wa maandamano hayo. Basi ikiwa ni siku ya kumkumbuka kwa undani mtoto wa Afrika, changamoto zingali zinashuhudiwa. Tunaanza na baadhi ya changamoto zinazowakabili watoto nchini Rwanda.
Mama nisaidie, unapendeza nataka mimi
na boss nisaidie, boss Mwenyezi Mungu boss atakuongezea nyingine.
Ni watoto wa barabarani wakiomba pesa wapita njia. Hapa Mjumbura wanafahamika kwa jina la mitaani kama maibobo au vidoma.
Baba ashala sikianja.
Baadhi kama mtoto huyo mchanga wanatumiwa na mama zao katika zoezi hili la kuombaomba.
Tukija kuwaomba wenye pesa wanatutukana, wanatufokea, lazima tuweka pembeni mtoto anaomba. Mtoto ndo anapewa, kwambia aleta mtoto, tumpe mtoto we mkubwa, tafuta kazi.
Kuna hata watoto waliokulia barabarani ambao wamekuwa vijana chipukizi, sasa wanajishughulisha na zoezi la kuchunga magari, lakini walipoteza matumaini ya kufanikiwa na kupata maisha mazuri.
Mimi naishi hapa kwa kuchunga magari, kuna mwatanipa na mwenyewe atanambia ana, kuna saa leo sitakula, kesho napata, napo nikipata ni ule udogo tu wa kuregeza roho. Nalala hapa mbarabara, natandika karton, afu mimi nalala mabaraza. Huwa ikinyesha tunarara tunasimama, nasikia roho mbaya sana, nasema Mungu mimi nifanya nini mbele ya Mwenyezi Mungu kusema niishi maisha mabaya kama haya.
Kundi hilo la watoto waliokulia barabarani ni tishio kubwa kwa jamii, kwa mjibu wa wanaharakati wanaotetea haki za watoto kama huyu hapa.
Ni wale watoto ambao hata akichukua jiwe anapiga, akichukua rwembe anaguchana, yani ni wale watoto ambao hawana hamu ya kitu, baisha kuwa na chuki ya maisha, bako na sura mbaya na jamii. Mimi napitaga pale usiku, niko naenda kuwaangalia, unakuta wako wanavamiana na polisi, hata kama niko na bunduki na adaskia boga ya bunduki, jana kwambia kama nikufa nishakufa, kitaka nipige risasi. Hiyo kundi ni hatari kwa nchi, na ndio maana nasema hivi, hao watu wanatakiwa kabisa kusaidiwa sana juu, yani kuwaonyesha kama na yeye ni watu.
Wakazi wa jiji hili la Butumbura wanazungumzia nini kuhusiana na watoto hao wa barabarani? Haya ni baadhi ya maoni yao.
Hao watoto kila siku mtu anawasaidia, lakini wanabaki wanatukoroga sana, kila muda wanakuja tuwasaidie.
Kwa kweli tunaomba serikali tusaidie kuwatoa watoto barabarani, wamekuwa wengi, afu inakuwa ni shida kabisa, sisi wenyewe hatujiwezi.
Mtu nakosa saidia hata watoto wawili watatu, ila ukikata tu hivi kidogo, mtani mwingine mtano anakuja tani watano, afu unataka kuwasaidia, umeona anza kuona kero, mpaka unasema nikosa kuwasaidia itakuwa dhambi kwa Mungu, ila tunaona kabisa tunaanza kushindwa.
Takwimu za mashirika ya kutetea haki za watoto nchini zinaonyesha kuwa watoto wa barabarani wanakadiriwa kwa sasa zaidi ya 3,000. Kwao huduma za matibabu au haki ya mtoto ya kusoma ni ndoto. Hii ni wakati Alhamisi hii 16 Juni, Burundi inajiunga na mataifa mengine kuadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto wa Afrika. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Baada ya kutoka Bujumbura, Burundi, mara moja tuelekee nchi jirani ya Rwanda, ambapo siku hii ikiendelea kuadhimishwa ni kwamba licha ya sheria kali zilizowekwa kwa ajili ya kuadhibu waliokutikana na hatia ya kuwabaka watoto, bado visa hivyo vya ubakaji vinaripotiwa nchini humo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Ripoti iliyotolewa na idara ya upelelezi wa makosa ya jinai katika polisi ya Rwanda inaonyesha kwamba visa vinavyochukua nafasi ya kwanza kwenye ukiukwaji wa haki za watoto nchini Rwanda ni pamoja na ubakaji, utesaji unaofanywa na baadhi ya wazazi, pamoja na unyanyasaji mwingine wa kisaikolojia. Baadhi ya watoto hata wanakosa haki za kupelekwa shule na baadhi yao kusalia ombaomba. Mkuu wa kitengo cha makosa ya jinai katika jeshi la polisi nchini hapa, kamishna msaidizi wa polisi Tewas Badeje, anasema
kwisonga haracyanze cyaha cyo gusambanya umwana hirya no hino mu mudugudu. Ibi tuvuga uhicaye arabizi ko hari umwana wasambanyijwe.
Bado visa vya ubakaji kwa watoto vinaongezeka hapa na pale nchini. Unakuta kule vijijini kuna visa vingi sana vya watoto kubakwa, na wanaofanya hivyo ni wale wanaokuwa wametumia vileo vya aina mbalimbali. Lakini kama hiyo haitoshi, bado tunashuhudia visa vinavyowatesa watoto kiasi cha kuhujumu hata sehemu mbalimbali za miili yao. Bado pia kuna wazazi wanaotesa watoto wao kwa kuwanyima hata chakula.
Turacyabona ibibazo bikomeye byo kwiheku.
Inavyoonekana swala hili ni kama limekuwa sasa changamoto kitaifa, kiasi kwamba ngazi husika zimesimama kidete kulikabili. Birwawe Heroes ni mkurugenzi mkuu wa halmashauri kuu ya wanawake kitaifa. Yeye anasema swala hili ni lazima likome.
Umuvuna kaguru umukorera ibintu byica ubuzima bwe.
Huwezi kuendelea kumtesa mtoto ati kwa sababu ni wako, eti katenda kosa hili na lile. Hata kama watoto hufanya makosa, huwezi kutoa adhabu inayohatarisha maisha ya watoto hao. Haiwezekani, ni lazima haya yakome. Mara nyingi kumekuwepo na kupiga mbiu dhidi ya tatizo hili bila hata hivyo kupata mafanikio makubwa. Lakini safari hii wazazi wamelaumiwa vikali kutofanya zaidi kulikabila tatizo hilo, na badala yake wanakuwa sehemu ya tatizo. Bi Claudine Uwera ni katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Watoto.
Bravo wavyei jito.
Kuna wakati tunawachukua watoto kutoka barabarani, tunapowapigia simu wazazi wao, baadhi yao wanakujibu, "Ah, nitakuja wiki ijayo." Unajiuliza ni kazi gani mzazi huyo anayoifanya ambayo inamfanya kumtelekeza mtoto wake.
Haza umwana ukibaza uwo mubyeyi.
Lakini baadhi ya wazazi wanakiri kuwepo kwa tatizo hilo, ambalo wanasema kubakwa na kunyanyaswa kwa watoto kunasababishwa na baadhi ya wazazi wanaoshindwa kulea vyema watoto wao. Matokeo yake, watoto hao huishia mikononi mwa wahalifu. Silvanus Karemera, VOA Express, Kigali. LL Cool J is hard as hell. Battle anybody, I don't care, you tell. I excel, they all fail. Gonna cocktail double L,
wanasema TBT Throwback Thursday. LL Cool J anasema nini?
Hapa anakuambia Rock the Bells. Ni mwaka 1985.
Just starving like Marvin for a Cool J song. If you cried, I thought I'd die to death and then your boyfriend don't. LL, what the hell gonna rock the bells? Or you washed up rappers wanna do this? Well, rock the bells. DJ's name,
Cut Creator.
Now you know episode who's on the wheel. He'll drive the cross fader like a cut mobile. So precise with a slice that you know he's greater. What's my DJ's name?
Cut Creator.
What you know? What do you know? Earl rolls the weed. I go to the store and get low. Go for your crappy looking nappy head. Just get back. Cause there's a 10 to 1 chance that the mic is smacked. Rock the bell.
Basi baada ya kibao chake LL Cool J Rock the Bells cha mwaka 1985, mambo ya maisha yamezidi kuwa magumu. Je, ajira inapokuwa adimu la kufanya ni lini? Hebu tusikie, kama huna kazi la kufanya ni lipi?
Kama huna kazi, mimi kama mama Sabina nataka kuwapea mfano. Mimi nilikuwa nauza githeri. Ninaizungusha huko kwa watu wa mjengo. Wote ninawauzia. Ninarudi, ninakuja, ninaenda nyumbani, naongeza githeri ingine. Nikiona masaa bado iko, ninasema kwa nini kaa chini. Ninaingia bado kwa ninapika githeri ingine, ninazungushia wengine. Na kutoka hapo nikaona hii kube inaweza nipatia kapesa kidogo kidogo. Nikaongeza tumatuda, nikaona haya hata matuda inaweza kulio. Nikaongeza tumatuda mimi huyo, nikaanza kusugusha nikiwapatia watu wa mjengo pia kidogo kidogo. Nikaona tumatuda yangu inakuliwa, githeri yangu inakuliwa, hata ninaweza ongeza vitu vingine. Lakini wacha niwaambie, sigoje tu serikali. Saizi niko na kibada, iko na boga, nyanya, kitunguu, makaa, kila kitu iko na niviazia kwa githeri. Kwa hivyo msiangalie tu muone ate lazima tu utegemee aidha mzee ama uite serikali. Mikono yako inaweza kukusaidia. Hata wale milionea wakikupatia ile mashida walipitia wafike hapo kwa milionea, wamefanya kibarua kweli kweli. Kwa hivyo hata wewe usikae chini ukoje. Hii gezeri yangu inanilipia kila kitu. Inalea watoto. Mimi hapa Eldoret ninaishi hata mimi maisha sasa mzuri. Kwa hivyo usikae, chukua gezeri yako, tebesa. Chemusha mayai, tebesa. Hata kama ni nyumba kwa nyumba, roga. Tukano leo kesho na ukienda kwa mwingine na kukaribisha. Ukijituma, uende ukafanye kazi, unapata hiyo pesa. Vile mimi nilijituma na nikapata hiyo pesa. Usikae, fanya kazi. Hata nini vijana wadogo, musigoje mukae chini kuitishwa na kuita serikali. Hata nyinyi mnaweza kutafuta vibarua hivi vidogo vidogo, na unaenda unafanya, unajituma, unafanya kazi, na hiyo pesa kidogo ukianza unafanya kitu kidogo, unang'ang'ana, na hata unaweza hata unaweka kaduka. Hiyo kidogo ukiweka, kula kidogo, weka kidogo, halafu mwishowe utakuwa umeeta jiajiri. Unapata pesa yako vile mimi ninapata yangu. Kwa hivyo usikae chini waramike useme hakuna kazi. Iko kazi. Kazi ni wewe. Aza na wewe. Kazi iko. Usiseme hakuna kazi.
Basi baada ya kupata afueni ambapo ajira inakuwa ni vigumu kupata, umesikia Mama Sabina akisema anavyofanya ili kuweza kujikimu kimaisha. Basi kwenye fani ya biashara hivi leo mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Balozi Zachary Muburi Mwita ambaye ndiye katibu mpya wa shirika la masuala ya kiuchumi na siasa katika eneo la Maziwa Makuu maarufu kama ICGLR, ambaye ameanza kazi yake wiki hii, na kwanza akamuuliza umuhimu wa shirika hilo katika eneo la Maziwa Makuu.
Ina lazima kushughulikia masuala ya kiuchumi, kwa sababu kama nilivyonena, ambapo uchumi unastawi mataifa yatakuwa si rahisi kuwa na vita, na ambapo uchumi unakuwa umezorota utakuta ya kwamba itakuta kuwa na hali kubwa zaidi ya kuwa na vita. So kwa hivyo japo ni shida kubwa na ni mzigo mkubwa, walakin hadi sasa tunaona shirika la Maziwa Makuu linafanya kazi pevu sana.
Hebu kama unaweza kuzungumzia kwa kifupi tu ni mikakati gani ambayo labda wewe unapoingia sasa kama katibu mpya wa shirika hili utaweza kuweka kuhakikisha kwamba biashara baina ya mataifa haya mawili imeimarika, na hivyo basi kuimarisha uchumi na vile vile hali ya kufanya biashara kama ulivyosema?
Kustawi kwa biashara, kustawi kwa uchumi ni njia moja pevu ya kupigana na vita. Kwa hivyo tunakuwa tunashirikiana, tunawakusanyisha wafanyi biashara wa eneo hili lote. Miezi miwili mitatu iliyopita tulikuwa Kinshasa, ambapo palikuwa na kongamano kubwa ambalo hata katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon alihudhuria. Mkutano mkubwa ambao ulihusisha sio nchi tu wanachama wa shirika hili la Maziwa Makuu, lakini pia nchi zingine kubwa na mashirika mengi kutoka Ulaya, kutoka Bara Asia, na kazi yake ilikuwa ni kuimarisha biashara katika eneo hili. Huo mkutano ulikuwa Kinshasa, na kutakuwa na mwingine siku za usoni ambao itawakutanisha wafanya biashara, yani kuwaeleza wafanyi biashara wa kimataifa, na lakini pamoja na eneo hili lakini pia wa kimataifa, ni uwezekano gani wa kibiashara ambao upo katika eneo hili. Kama inavyojulikana, eneo hili lina madini, lina uwezekano wa kilimo, lina maji mengi, lina maziwa mengi kama linavyojulikana Maziwa Makuu. Kwa hivyo kuna uwezekano mkubwa sana wa kufanya biashara. Mkutano huu unafanywa ili kuwaelimisha wafanyi biashara wa mataifa na wa eneo hili, lakini pia kuwahusisha inchi na kueleza jamii lazima kupunguza ile inaitwa bei ya kufanya biashara. Kwa hivyo kama ni kodi zinazotozwa zipunguzwe, kama ni mambo ya simu kuwezekana na mtandao, kurahisisha njia ya kupiga simu na kufanya mtandao kwa ujumla. Kwa hivyo tutaendelea kushirikiana pamoja na mataifa hayo ya kimataifa ili kurahisisha ufanyaji wa biashara katika eneo hilo. Manake hiyo ni njia kubwa.
Ni Balozi Zachary Muburi Mwita, katibu mkuu mpya wa shirika la Maziwa Makuu ICGLR, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Naam, basi Harrison Kamau, umepiga suti kali kweli kweli. Tueleze nini ambacho kinaendelea kuvuma katika mitandao hii leo?
Basi asante sana Idi, lakini kweli mambo ni mengi. Vipi msikilizaji, Alhamisi yako inakuendea vipi? Kutoka hapa Washington mambo ni sawa. Najua kwamba unafurahia kujua kuwa juma linakaribia mwisho, ambapo nafasi ya kupumzika na jamii na marafiki mara nyingi hujitokeza. Hata hivyo, mambo na matukio yanaendelea kujitokeza na kuchapa vyombo vya habari. Niruhusu basi nianze nchini Kenya, ambapo viongozi wa kisiasa kutoka upande wa chama tawala cha Jubilee na wale kutoka mrengo wa upinzani wa CORD wanaoshukiwa kutumia maneno yenye uchochezi wamekuwa kizuizini kwa siku mbili sasa. Viongozi pamoja na jamii za viongozi hao wamelalamika kuwa polisi wamewazuia kuwaona au hata kuwajulia hali wakati wakiwa kizimbani, huku madai yakitolewa kuwa baadhi yao wanashuhudia hali ngumu sana ya kimazingira na kiafya. Kwenye Twitter, Makueni Snuka anasema hata hivyo inafaa ulimwengu unatazama Kenya inapoanza kuchomeka pole pole kutokana na matamshi ya viongozi hao. Victor Simba anasema kuwa tunachohitaji sasa ni kushtakiwa kwao, sio kuzuiliwa pekee. Inaonekana kama kuzuiliwa ndio mtindo wa kisasa. Reina anasema kuwa ukamataji huo unaleta kumbukumbu za enzi za utawala wa chama cha KANU. Jakoyo Midio naye kwake anasema kwamba Kenya sio Uganda ambapo Mseveni anamzuilia Besigye wakati wote anapotaka. Miss Aji analalamika kuwa nchi ya Kenya watu wanakamatwa tu lakini hakuna mashtaka yoyote au hukumu zinazotolewa. Huku Devi akisema wakati wa viongozi kuwajibishwa ni sasa, hakuna aliye juu ya sheria. Na hapa Marekani mjadala mkali umeendelea hasa miongoni mwa viongozi wa kisiasa, huku wafuasi wa itikadi kali za Kiislamu na masuala ya kigaidi ukiendelea pamoja na kudhibiti bunduki. Haya yote yanatokana na mashambulizi katika klabu ya wapenzi wa jinsia moja, klabu cha Pulse huko Orlando, katika jimbo la Florida. Kwa wakati huu mkuu wa idara ya ujasusi ya Marekani CIA John Brennan anatoa ripoti yake juu ya maendeleo ya kukabiliana na ugaidi, akisema ISIS imeongeza juhudi zake na shughuli katika eneo la Afrika na Mashariki ya Kati. Kwa upande wake, kiongozi wa shirika la kijasusi FBI James Comey amesema kuwa wakati mwingi amepata habari za mapigano za mipango ya kigaidi hata kutoka kwa Waislamu bila kuarifu raia. Kutokana na hayo, kwenye tovuti ya Yahoo, EnviroGuy anasema hongera kwa wale wanatoa habari kuhusu watu wenye misimamo mikali. Malcolm anasema kuwa Waislamu kweli wanatoa habari, lakini kitu kibaya ni serikali kufanya misako kwenye misikiti. Huku Troy akisema kuwa serikali ya Obama haichukui hatua zozote licha habari kutolewa. Ni baadhi tu ya mambo yanavyovuma mitandaoni. Hebu sasa tupate muhtasari wa habari na Eid Ligongo.
Darzeni ya watu wanahofiwa wameuawa baada ya mapigano kuzuka jana Jumatano kati ya wanajeshi wa serikali na kundi lisilojulikana na wapiganaji katika mji wa Raja ulioko katika jimbo la Lol. Kiongozi mmoja wa kanisa amesema zaidi ya wakazi 400 wamekimbia na kutafuta hifadhi katika kanisa Katoliki la huko. Rais wa Marekani Barack Obama atakuwepo mjini Orlando, Florida leo kufanya kile White House ilichokiita wajibu wake wa kufariji na kutoa pole kwa jumuiya hiyo inayopitia kipindi kigumu. Ziara yake inatokana na mauaji ya Jumapili katika klabu ya mashoga katika mji huo ya watu 49 na wengine 53 ambao walijeruhiwa. Kundi la haki za binadamu linasema wanajeshi wa usalama wa Ethiopia wameua zaidi ya watu 400 toka mwezi Novemba katika kupambana na waandamanaji wa jimbo la Oromia. Katika ripoti mpya iliyotolewa na kundi la Human Rights Watch, linasema wanajeshi walifyatua mara kwa mara risasi za moto kwa waandamanaji wa Oromia baada ya kutoa onyo hafifu ama kutotoa kabisa. Umoja wa Falme za Kiarabu umetangaza kwamba wanajeshi wake hawatashiriki tena katika vita ya Yemen, ambako vikosi vyake vilikuwa washirika wakuu katika muungano uliokuwa ukiongozwa na Saudi Arabia katika mapambano na waasi wanaoungwa mkono na Iraq kumalizika hapo mwaka jana.
Basi tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo hayo, fundi mitambo Skip Sisk, msimamizi Dwayne Collins na aliongoza matangazo haya Abdushakur Abud, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Idi Ligongo,
pamoja tukisema kwa heri na uwe na jioni njema kutoka Washington DC.